Kylällisen studio.
Tänases saates on külaliseks muusik ja tuntud kultuurijuht Kuressaare Laurentiuse koguduse juhatuse esimees Rein Orn. Tere tulemast saatesse.
Tere tulemast kõigile raadiokuulajatele ja soovin ka head vana aasta lõppu, sest saade läheb detsembrikuu eelviimasel päeval.
Jaa, oleme siin Kuressaare stuudios ja mitte Reinu sünnisaarel. Mina olen saatejuht Antti Toplaan, kes ka on sündinud Tallinnas, nii nagu sinagi, juba pärast teist ilmasõda, millal majad ja tänavad ja ka inimeste hinged olid varemetes. Sul on selline huvitav sünnikuupäev nagu 11. september.
Väga huvitav tõesti.
Et asjad, mis nagu hiljem sündivad, võivad varjutada neid sündmusi, mis on varem toimunud. Mis ajas sa ennast mäletad ja milline on olnud sinu kodu, kui sa Tallinnast ilmavalgust nägid?
Ma mäletan ennast umbes, ma kujutan ette vähemalt, et kuskil 3-aastasena on mõningad sündmused, mis märgivad ära seda aega ja ma olen pärinud oma õdede käest, kes ka õnneks veel elus on, 84-aastane ja 90-aastane. Nemad kinnitavad, et sa võisid selle ajal tõesti midagi mäletada. Aga mina olen nüüd nii-öelda pärast sõjaaegne sünd. Meie perekond elas suhteliselt keskmist elu. Isa oli meremees, ema oli kodune selle traditsiooni kohaselt. Ja mõlemad tüdrukud kasvasid ikkagi tagantjärgi meenutades. Nad ütlevad, et milleski puudus ei olnud. Nii et tolle aja elutingimused arvata võib, et meremehed on eluaeg ikkagi teeninud võrdlemiselt hästi. Nii et meil olid kenad korterid Tallinnas, 2 korterit. Mõlemad seal praeguse Telliskivi keskuse kandis. Üks oli graniiditänaval viimane korter, kust siis lahkuti evakuatsiooni. Teine oli natuke siia Telliskivi tänava poole kummalisel kombel. Praegu mõlemad majad on minu klassiõe ja klassi venna omanduses. Nii et nemad on pärinud need oma vanematelt. Nii et tuleb välja, et sellised sidemed on meil tulnud sealt kaudu. Aga jah, mina mäletan ennast 1-3-aastaselt. Me olime Nõmmel. Nõmmega on seotud ka üks periood, nimelt isal oli seal pisikene individuaalmaja ehitatud ja siis isa tema vennaga jagas seda maja ja seal kulges siis minu selline, ka selline õike pisikene periood. Lühikest aega elati seal Nõmmel. Nõmme aega ma kahjuks ei mäleta. Kui juba see mäletamisperioodid algavad, siis me olime taas Telliskivi tänava ümbruses. Kunagi seal, kus on praegu, vanasti oli mööblikeskus seal kuskil, see oli vanasti Kalinini rajooni turg, kolhoosi turg. Ja seal vastas oli siis 2-kordne puumaja, kus me elasime. 2 tuba oli meil seal väga kena elus maja ja väga huvitava tuiksoone peal, nii et seal jätkus poistele tegevust küll, aga seal kandis siis toimus minu lapsepõlv.
Suur osa sinu elust on seotud muusika ja kultuurieluga ja nüüd elu küpsemat perioodis oled tihedamalt seotud ka kirikuga. Kas need teemad kuidagi pärast sõjaaegses pereelus ka kajastusid, et said sa mingisuguse suuna või teeotsa kodust juba kätte?
Ei, seda ma ei saa öelda kahjuks. Ema kasvatas meid kõiki, kuna isa langes nii-öelda kinni ja saadeti Siberisse ja sinna taga jäi, nii et ema kasvatas mind ja pesamunana ja siis 2 õde. Ema oli nii-öelda jõulusku ja jõuluajal lohistati mind ka käekõrval sinna tuubil täis kirikusse, mida ma eriti ei mäleta küll, aga hiljem ka mäletan, aga ega ma midagi ei näinud, sest istuda ei saanud ja kui sa seisad, oled niisugune umbes meetri pikkune ja teised on kõik tukmad pikemad, nii et sellest ma ei mäleta suurt midagi. Aga me käisime põhiliselt Kaarli kirikus. Hiljem ma kuulsin, et ema õiendas ära nii-öelda tagantjärgi oma kirikumaksud ja ta vist taastas oma koguduse liikmelisuse, ehkki ta siiski ei külastanud kirikut minu teada, aga selleks oli ka põhjus, sest et pika perioodi oma elu lõpul elas ta hoopiski Loksal. Ja ei, mul ei ole seega pika jutu peale võin öelda, et ei ole mul kahjuks olnud ei suunajat ega kedagi õpetamas, rääkimas mulle jumalast. Jah, meie kodus räägiti inglitest ja jõuluajal kõik olid nii pühalikud ja kõik see oli nii nagu võib-olla igas Eesti kodus, aga suunamist küll ei olnud.
Sa oled lõpetanud Tallinna 22. keskkooli, et kas sellel koolil oli ka toona juba mingisugune kallak ehk suund, nii nagu täna on tavaks koole nimetada mõne eripära või erilise aine poolest, milles nad on Eestis esikohal?
Ma nüüd parandan ühe vea, ma päris ei lõpetanud 22. keskkooli, ma käisin 22. keskkoolis 9 aastat. Siis tuli perekondlikel põhjustel siirduda tööle, ja tolla ajal oli samas majas, 22. keskkooli ehk siis Vestholmi koolis, oli ka Tallinna kaugõppe keskkool. Kuna mu õde käis seal, siis mina läksin seda sama rada ja ma lõpetasin seal, 1966 ma lõpetasin siis kaugõppes ehkki samas majas. Aga 9 aasta jooksul vist viimane, minu meest muusikaklass tehti juba. Noh, see võis siis olla 60. aastate alguses, 62-3, et siis muusikaklass tehti, igal juhul ma tean, et paar muu klassivenda õppisid seal ka, aga mina seal ei õppinud, sest minul oli oma rida ajada ja mina õppisin akordionimängu 10-aastaselt alates alguses Tompi klubis Tallinnas ja hiljem pioneeride palees, nii et mina läksin seda rida ja võibolla see natukene kahandas selle hariduse väärtust, aga instrumenti käsitlus osas küll mitte.
No erinevalt võibolla praegusest ajast oli toona akordion väga populaarne instrument. Kõik sõjajärgsed aastakümned on piltlikult selle järgi lauldud ja tantsitud. Sellel on võibolla teatud variga siis ju sõjaaastatest teame dokumentaalfilme, kuidas rindelt võeti instrumente kaasa. Need olid mõlemal pool rinnet. Kuid see huvi, et kas see tekis siis nii-öelda huvikooli kontekstis või oli sul siin ka eeskujusid tõukajaid, et miks sa üldse läksid seda õppima?
Siin oli tõukejõud ja tõesti ta oli populaarne pill. Eesti raadiost kõlas aeg ajalt ka akordionimuusikat. Ja lapsele jäi kõrva nii mõnedki lood sealt ja oli üks tolleaegne meistermängija, üks pime pillimees, kelle nime oli Ilmar Tamm. Tema mängis raadios mõningad ilusaid valsilugusid, see meeldis kodus kõigile ja see muidugi hakkas poissi ka huvitama. Ja ükskord juhtus nii, et mingi koduse mingi suure juubeli ajal oli moes tolle ajal, et palgati pillimehi. Ja sattus sellesse juubeli seltskonda Ilmar Tamme vend, kes mängis ka pilli väga hästi. Ja tema pill oli muidugi vapustav, ja selline, mis lapse silmad lõi särama ja muuel on üks pilt sellest. Kuidas mängib see mees pilli ja kuidas mina istun selle vastas ja suu on ammuli ja silmad on pärani. Ja kuidas need kollased pärlmutter klaffid klõbisesid ja kuidas akordini peal välgatasid pärlmutter punased tähed, sellega oli minu saatus otsustatud. Mulle see niivõrd meeldis, aga sealt läks edasi palju aastaid, kui ma sattusin tänu oma emale. Tema tutvusringkonnas oli üks perekond, kelle juures me väga käisime külas üpris sageli ja seal majas oli pill. See oli pisike 32 passiga. Pereisa mängis seda aegajalt ja see kast vedelis seal nurgas ja kuna poissi eriti ei juhitanud need täiskasvanute jutud, mis aeti, siis ma näppisin ja küsisin, kas ma tohin ja siis ma näppisin selle pilli kallal ja siis ma sain sealt kuidagi viisid kätte ja nii see sealt nagu see asi algas ja lõppes see teatud osas sellega, et üks päev oli see sama pill minu kodus. Nii et tema ostis selle pilli sealt ära, algas see tasane periood, kus poiss nagu üksinda tegi seda asja. Proovisin mängida kuulmise järgi, aga muidugi kõik see nii hästi ei õnnestunud, et seda nii vasakut kätt kui paremat kätt kokku panna. Siis ei läinud enam palju aega, kui ema vist sai aru, et on võtet vist poiss õppima panna ja siis ma sattusingi akordini muusika ringi Tompi klubisse, kus siis õpetajaks sai mulle hilisem Eesti NSV teeneline kunstnik ja Eesti puhkili muusika üks korüfeesid oli Leopold Vigla. Tema oli väga tugeva teoreetilise alusega, ise ta küll pilli ei mänginud, aga kõik minu hilisemad õpetajad on tema juures õppinud ja see oli selle tee algus. Sealt sai kõik alguse.
Mida sa pead just muusikalises plaanis oma selliseks aluseks, millel oled võinud toetuda kogu hilisemas töö käigus, milline kool või milline õpetaja on loonud selle aluse?
Eks ikka see sama, need mõlemad võimalused Tommy klubis käia, tegelikult sama õpetaja juures, kes kujundas hiljem kõikide Eesti juhtivate akordionistide mängumaneerid ja tehnilised võimalused ja kõik. Ja siis muidugi hiljem ka minu pikaaegse pedagoogi juures pioneeride balees Tallinnas. Nii et tehnilises küsimuses ja muusikalselt mul nagu ei olnud mingisugust probleemi. Mida ma kahetsen võibolla, et kui tuli muusika keskkool, et ma ei sattunud sinna ringi kudagi, et ma oleks ka tahtnud, et siis oleks juba noorena omandanud ka võibolla mõne teise instrumenti käsitluse ja saanud rohkem aimu tegelikust muusikast, klassikalisest muusikast. See etapp jäi nagu olemata ja hilisem Tallinna muusikakooli astumine toimus ka ikka sellelt pioneeride palee pillimängu baasilt, aga see taust, muusikaline taust jäi nagu mulle kahvatuks ja seda mõnikord annab see tunda, on annud tunda terve elu. Ehkki mitte nüüd tehnilise mingisugune mängu poolest, aga just selle arenduse poolest ja muusika sisse minemise poolest, selle ma olen pidanud nagu enda jaoks peaaegu ise vastu.
No noore mehena oled sa muidugi alustanud leiva teenimist ka nii-öelda musklijõuga, töötades Tallinnas piimakombinaadis ja oled olnud tegev ka üsna noorelt telefilmis operaatori assistendina, enne kui sa siis said ka astuda juba.
Oli see vist teisel kursusel või oli teine kursus juba lõpetanud, vaata ei mäletanud täpselt, kui sain kutse osaleda Eesti riiklikus filharmoonias tuntud tolleaegste koomikute Ervin Abeli ja Jaanus Orgulase estraadi kavas. Ja värbajaks oli ei keegi muu kui tuntud helilooja Arve Taug, kellega mind sidus hiljem pikaaegne tutvus ja ilusad momendid elus. Siis ma õppisin koolis ja püüdsin siis ühendada kooliõpet ja pillimängu, mis osutus suhteliselt võimatuks. Eks see minu isel on mängis siin ka väga palju rolli ja aga noh, kui sellises heas nagu rahanumber hakkas meilest ära minema, siis seda raha tuli tõesti palju minu aja kohta seal. Siis tekkisid kahtlemata lüngad. See tähendas seda, et ühel heal päeval sain ma kutse Nõukogude armeesse ja vaat siis läks nagu see elu väga hapuks, kes sinna ikka tahtis minna. Ja siis koolidirektor, meie tuntud helilooja Rein Rannapi isa, pakkus mulle siis võimaluse muusikkoolis, et kolmandat kursuselt hakata tegema kohe ka neljanda kursuse õppekava. Viimaselt kursuselt teatavasti Nõukogude armeesse ei võetud. Nii et siis ma hakkasin nagu kahte kursust korraga tegema ja mis arvad, millega see lõppes? See lõppes 1967 siirdumisega Nõukogude armeesse. Selline oli siis see käik seal. Aga kuna filharmoonias jäi see jälg maha, siis 70. aastal, 69. aasta lõpus ma pääsesin koju. Ajateenistus on ka väga huvitav, aga sellest kuluks teine saade või kolmas või kümnes. Siis ma pääsesin koju ja muidugi tahtsin siis tagasi saada sinna filharmoonisse, aga paraku olin ma ise sokutanud sinna mängima oma asemele oma tuttava pillimehe, kes ei tahtnud nüüd enamselt sugugi ära minna. Ja mina ei kavatsenud ka seda kudagi mingil teisel viisil siis üritada teha, et teda välja puksida. Aga filmi juurde minek oli tegelikult, see on minu teine muusa, mis on mind alati huvitanud, fotograafia ja film ja filmi kunst. Ja kui ma nägin lehes kuulutust, et telefilm värbab omale seriaali tegemiseks inimesi, töötajaid ja siis ka operaatorid vajasid tuge juurde, siis ma läksin kohale ja pärast vestlust kuulsa Rein Maraniga oli asi otsustatud. Nii et sinna ma jäin ja pärast selle filmi valmimist ma töötasin veel AK-s. Kõik, igal pool, kus vajati operaatori assistendi tööd, seal ma töötasin ja võibolla kõrval põikena seda, et asi läks niivõrd tõsiseks, et ma valmistusin ja sain ka õppematerjalid sisse astma Moskvas kinoinstituuti. paraku jälle tulid vahele teatud etapid elus, kus ma nagu andsin liiga palju järgi ja see samme jäi siiski astumata, aga selle eest sain ma hulga inimesi, kelle järgi ma olen võinud elus juhundada. Nii et see etapp minu elust on üks ilusamalt.
Filmindus, muusika, kultuuritöö. Üsna noore inimesena, 28-aastasena, kui me eksi, tegid sa elus kannapöörde ja asusid elama üle mere. Mitte siis üle suure mere, vaid üle väikse väina Muhust edasi Saaremaale. Mis siis Saaremaale sind kutsus?
Väga, väga pragmaatiline oli see käik sellepärast, et ma olin abielus neiuga, kes oli Saaremaalt, Sõmeralt ja kuna Tallinnas ei olnud meil elamist, sest tolleaegsed elamistingimused, mis meil siis oli, ei võimaldanud lihtsalt seda, et mu abikasa oleks elanud seal ja poeg oli sündinud 1971 juba ja lihtsalt ei olnud mingid võimalus. Oli vaid üks võimalus. Tallinna linnavalitsus pakkus mulle võimalust ehitada kooperatiivkorter. Aga need hinnad ja need rahad olid niisugused, mida ma ei olnud elus kohanud, nii et sellest ei tulnud midagi välja. Aga käies puhkuse ajal siin Saaremaal ja saades palju sõpru ja pillimehe ümber on ikka alati sõbrad olnud ja tuli välja, et võib minna elu nii, et Sõmeral on vaja nii muusikaringi juhti kui ka Kärla kooli oli vaja muusikaõpetajad ja otse kohe oli pakkuda ka kolmetoaline korter. Vaat sealt see kõik algas. Ja ei läinud palju aastat möödas, oli 1974, kui saigi see samm tehtud, sest et kaua sa ikka elad noore mehena ühiselamus ja see lihtsalt ammendad ennast.
Nooremate raadiokuulajate jaoks peab siis meelde tuletama, et toona 70. aastatel ka hiljem jagate siis korterid töökohtade kaudu ja ametite põhiselt. Ei olnud nii, et sa võisid osta, kui sul raha oli. Korteri pigem oli see nii-öelda lubadega. Ja nii Saaremaale sai lubadega, kui ka töökohas sai siis korteri. Saaremaalt võib öelda, et see liikumine oli siis nagu vastassuunaline. Et tänapäeval võib-olla kuhugi Tallinnast Tartust kaugemale nii väga ei tõmba, on alati õnneks erandeid, aga siis oli põhjust tulla Tallinnast Jaa. Parema elu peale Saaremaale.
Just, minu jaoks oli see tõesti, sest noh, eks ma pidasin silmas muidugi eelkõige ikkagi perekonda ja lapsele paremaid tingimusi ja
et sinu,
see samm tuli
teha. Sinu poeg Martin ja hiljem siis tütar Dagmar on siis saarlased.
Martin on tallinlane. Martin on sündinud Tallinnas veel, aga tütar on sündinud küll, jah.
Ja tänaseks oled sa nüüd siis neljakordne vanaisa?
Neljakordne vanaisa.
Aga lapsed on sul nüüd mandril?
Lapsed on jälle mandril, et see liikumine kogu aeg toimub, jah, niimoodi. Aga nende läheb hästi, ma olen nende pärast, mul on hea meel, et nad on suutnud ennast selles maises elus korralikult jalgadele panna ja nendel on korralikud tööd ja korralikud elamised ja õnnelikes abieluses.
Aga mis oli siis see, mis sind kuigi elamiskoht ja töökoht Saaremaale tõi, ei tähenda see ju seda, et inimene kuskil sündinud, et ta siis jääbki sinna, nagu tänapäeval vahetatakse ju elukohta töökohtade järgi. Töökohti oled sa küll palju pidanud, neid ei jõuagi ühes lausesse nimetada, aga need on kõik ikkagi olnud seotud Saaremaaga. Et mis on see kaalukauss olnud, et kas ikkagi see keskkond, need inimesed või mingil hetkel tekkis juba see tunne, et ma olen siin omaks võetud?
Jaa, mul on see moment ka hästi meeles, millal mind nagu omaks võeti võibolla. See suhteliselt sündis mõne aastaga. Eks pillimehel ole kergem ka? Sa puutud kokku väga paljude inimestega ja kõik saavad sind tunma ja sa tead ise Saaremaa olusid. Need jutud käivad sinu ees alati ja sind teatakse ja mina olen suhteliselt niisugune suhtealdis inimene. Et mina saan hästi jutu peale ja tollal ma rääkisin väga vabalt vene keelt ja ma võin rääkida veel mõnes keeles. Ja minul ei ole nagu neid barjääre ja mina olen tavalt see inimes, kes alustab võibolla esimesena suhtlust. Aga miks Saaremaale ma jäin? Sellepärast, et ma olen suhteliselt niisugune konservatiivne inimene. Ma ei taha kogu aeg oma kohvreid võtta ja hakata kolima ja minema ja mulle Saaremaal nii meeldis. ma tahtsin siin olla ja mind võeti nii hästi vastu ja minuga arvestati ja ma tegin palju tööd, küll siin, küll seal ja hakkasin väga huvitavaid asju tegema. Esmakordselt ma puutusin kokku vokaalmuusikaga ja vokaalmuusika seadete tegemisega ja siis sealt riburada edasi tuli Saare Kaluri vokaalinstrumentaalansambel Priis, kus tuli teha ka omamoodi täiesti hüppe tundmatusse ja hakata arrangeerima ja vaat kõik need asjad köitsid mind. Mina ei kujutanudki ette, et ma kuskile pean minema. Ma pigem püüdsin igal pool õla alla panna, et aidata kaasa, et ikka paremaks läheks, et saarlastel läheks paremaks ja kui natuke läkski, no siis on see asi õigustanud. Aga mul ei ole eriti kunagi mingit plaani olnud joosta kuskile, sest et nii naljaks kui see ei ole, siis on tehtud ja ettepanekuid ka välismaale jääda ja ei, mina ei saa, mina olen konservatiiv ja mina olen siin ja minu jalad juured siin Saaremaal ja kui ma siia jään ka.
Erinevad ülesanded, et sa oled kultuuri põldu künnud üsna sügavalt, et isegi on keeruline nimetada kohti, kus sa ei ole olnud tege või kus sinu käsi või jälg ei ole sees. Samas oled sa ka väga palju neid erinevaid kohti vahetanud. Võibolla midagi nimetada, mis sinu jaoks on nagu märgilise tähendusega olnud enne, kui sa said Eesti Vabariigi toel jääda nii-öelda vabakutseliseks. Ehk vanuse tõttu juba ei pea nagu töökohta pidama, kui seda just ei taha. Ühiskondlik ameteid jätkub alati kuhjaga, aga sinu puhul võibolla peaks nimetama Saare maavalitsuse kultuurinõuniku ja Kaarma valla hariduse kultuurinõuniku ameteid ja ka selline haldus poole juhtimine kultuurivallas on olnud sulle omane, kuid kas tahaksid midagi nendest ülesannetest tiheda elutöö jooksul eraldi esile tõsta?
No kui administreerimine nüüd välja jätta, siis kahtlemata on üks pikk ja ilus ja suur etapp kalurikoloosi Saare Kalur orkestrijuht, ansamblijuht. Ja seal oli mul tõesti võimalus siis panna kõik oma oskused ja võimed mängu, kui oled vabaks saanud igasugustest muredest, et nüüd ma pean mingisuguse muusikud saavad minust aru, et kui mul on vaja mingi võimendus ja ma ei saa seda, mul pole raha. Ja siis Saare Kaluris selle ajal seda ei olnud, oli vaja teha tööd, oli vaja näidata tulemusi ja kõik see materiaalne baas oli olemas. Ja see on ma ütlen, minu Saarema muusiku teel üks eredamaid etappe ja muidugi siis olid noorem ja siis olid ka loominguliselt oma kõrgperioodis ja see on minu meelest üks tähtsam etapp. Hiljem tuli siis võimalus, et ma kandideerisin siis Kingsepa rajooni kultuuriosakonna juhataja ametikohale. Sellele mul õnnestus saada ja sealt edasi siis Saare maavalitsuse kultuurinõunik. Sa unustasid märkimata, et vahepeal oli veel 7-aastane Raadio Kadi periood. Et seal ma olen ka ilusaid aegu veetnud ja mäletanud seda siia maani. Nii et siukene administreerimise külg on või ütleme organiseerimise külg on mul tegelikult juba 10-12 aasta vanused, kui me võtame tagasi, siis mina lihtsalt olen niivõrd aktiivne inimene, et mina ei saa istuda kuskil käed rüppes, kui midagi tehakse. No näiteks 22. keskkooli kirjanduslik almanah ja selle peatoimetaja ma olin tollal, kui ma olin vahevalt 7. klassis. Kui me tuleme sealt edasi, mitmesugused siuksed ametid ja kus ma näen, et on vaja, et kui ma saan hakkama, kui ma saan midagi aidata, no täpselt samamoodi kultuuriosakonnas ja siis maavalitsuse nõunik, no me korraldasime maavalitsuse ajal suuri grandioosseid üritusi Saarema suvi näiteks. See ole ka seoses siis tolleaegne maavanem Antsa Tamlehe initsiatiivil sai ka esimene välissaarlaste kokkutulek toodud siia veel nõukogude ajal. See oli nõukogude aja lõpp küll, aga ikkagi. Nii et need olid grandioosseid üritused. Kunstiprogramm kestis nädal aega. Siin käisid Eesti parimad artistid, orkestrid, Tallinna Kammerkoor, absoluutselt tipud. See kõik vajas tööd. Sellega sai tegeldud ööd kui päevad ja sinna ma tundsin, et sinna ma sain maandada oma energia ja kui keegi mäletab mind sealt hea sõnaga, siis olen ma seda etappi oma elus ka hinnanud korda läinud.
Kiriku ja kogudusega sa liitusid 90. aastate alguses, see oli see suur tõusulaine. Kuressaare koguduse õpetaja oli siis noor ja energiline Jaan Tamsalu, tänane Tallinna praost. Tema kindlasti eristus tollaegses nii-öelda kultuuripildis ja kirik oli taas selline avatud ja põnev, veel küll mitte Eesti Vabariigi taastamise eelselt. Noh, ta oli selline nagu natuke hall ala, aga mis oli varem keelatud, oli nüüd just nagu põnev ja lubatud. Et millised on sinu mälestused sellest ajast, kui sa siis otsustasid, ütlesid, et kodus ei olnud sellist usulist kasvatust või suunamist, aga siis sa küpses eas juba ikkagi teguse inimesena, tööinimesena otsustasid liituda kogudusega ja need olid vist päris suured leerigrupid juba 91. aastal.
Päris suured, jah. Ja kui võrrelda praegusega, kui meil on leeris võib-olla 2 või 4 inimest, siis seal oli ikka 40 inimest ja ma mäletan, et kuna mind ka ristiti sel perioodil, siis tuli oodata ikka tunde, et pääseda 4 õpetajat altari ees ristisid ja see oli kohutav rahvavool. See oli ka loomulik. Me kõik olime siis, vabanesime ühest painest ja inimesed millega pärast siis alati leiavad teie kiriki juurde kergemini. Kui on raske, kui on keeruline, kui siis toimub mingi vabanemine, siis saab kiiresti ennast välja elada. Aga tegelikult ma tahaksin tuua ühe väga olulise kohtumise, mis võibolla sai ka üsna määravaks minu liitumisel kirikuga. Jaan Tamsalu oli siis tõesti selle Kuressaare Laurentsiuse koguduse noor õpetaja ja Pihtlas oli ju Mart Salumäe. Et 2 noort meest olid nii energilised ja tegid väga head tööd ja oli üks selline hetk, kus toimus selline kutse peale kokku saamine. Jaan kutsus mind ja mul hea sõber, kes elab praegu Tallinnas, oli tolla ajal parteikomitee instruktor, Vendo Bebo oli tuntud lavastaja ja tuntud kultuuriinimene siin Saaremaal. Temaga koos 2 kutsus mind püha kirikusse, sinna vasturaadioonesse õue peal, seal oli siis Mardi eluruumid. See oli üks tore õhtu, me rääkisime kõigest, mis meid huvitas usu juures, aga meid huvitas väga palju. Ja me kuulasime rockmuusikat, me kuulasime Tõnis Mäge seal ja kõik selle taustal. See jutuajamine nihutas midagi seesmiselt ära. Ma hakkasin kuidagi midagi teistmoodi nägema, teistmoodi aru saama. Ja kõik need hilisemad kohtumised Jaaniga ja kuidagi see hakkas neid astmeid ehitama. Ja ma hakkasin mööda neid astmeid tulema kogudus juurde. Nii et võibolla see oli üks niisugune väga meeldesüüv etapp. Ja siis oli veel üks otsustav hetk oli see, et kui toimus see vabanemine, enne seda ju näiteks korraldati nii-öelda nõukogude asutustest töö väga palju ümber ja likvideerida arhiive ja viidi arhiividokumente. Ja ma tean, et täitekomitees seisid teatud arhiivimapid koridoris reas, lihtsalt noh, inimeste toimikud nii-öelda seal, kelle kohta siis midagi, aga no see ei olnud otse mingisugune KGB toimik, aga oli olemas selline osakond, mida juhatas üks tolleaegne tuntud tegelane ja tema kureerida oli see osakond, kes siis tegeles osaselt usu küsimusega. Nii et kui Eesti NSV-s oli usu volinik, siis tema oli nagu selle käepikendus ja igal pool see oli nii. Ja Jaan ükskord pöördus minu poole, et kas tema kohta peaks olema ka kuskil mingi toimik, et kas ma võin selle leida. Ja mul ei olnudki suurt midagi leida. Ma läksin koridori ja lõin nii-öelda jalaga seda unnikut ja sealt tuligi üks niisugune toimik välja, mis seal täpselt oli, mina seda juurind, Jaanil ma selle viisin. Ja pärast tekis sellest niuke skandaal, ma sain siukse peapesu selle nii-öelda voliniku juhi käest, miks mina annan riiklikult tähtsaid dokumente, ma otsin riiklikult tähtsad dokumentid vedelevatel koriduris, kuidas see võimalik on, ühesõnaga sellest tekis. Ja see oli ka üks niuke, et ma sain kuidagi kasulik olla ja samal ajal teine pool, et selles maailma vaates toimus ka mingisugune, sest ma olen üldiselt olnud läbi elu küllaltki lojaalne kodanik. Kui on see riigikord, ma püüan mitte eriti olla, mingit dissidentust minus ei ole. Aga mina katsun ajada oma rida, mis on minus, mis on minu veendumus ja teha seda. Ja võt, sealt siis see lähenemine nagu algas ja küpsesta siis selle hetkega, kui isegi kuulutati ajalehes leeritundide algust. Ma mäletan selgesti, kuidas ma tegin õhtu hilja kuskil 10-11 ajal veel osakonnas tööd ja sattus kätte see ajaleht ja ma nägin seda kuulutust, ütle veel, et see ei olnud suunamine. See oli kutse ja ma ei saanud selle reageerimata jätta ja siis sealt algab see leeriõppega ja kõik tulek.
Nüüd on saates palju aega kulunud ja sind võib kuulama jäädagi. Sind on kõneanniga õnnistatud ja milline on see pala, mida me siin kohal kuulame? Mis lugu see on?
Minu 70. juubeliks ma sain tänu headele sõpradele ja muusikutele oma juubelit ära märkiva heliplaadi tehtud. Seal on 9 pala peal ja siin kohal veel sügav kummardus külalistele nii Villu Veski kui Ivo Linna kui Maria Väli ja Erki Aavik, kes aitasid seda teha. Ja ma sain kokku nii huvitava materjali, mis ütleme, ei ole nagu muusikaliselt väga suur hinnang, aga vähemalt ta on kokkuvõtte minu senisest tegevusest ja mõningate niisuguste laiendustega seal annab ta väikese ülevaate 70-aastasest Rein Ornist tema mängimisest. Ja esimene lugu, mis kindlasti kohe nagu leidis sinna tee ja oli ka väga soovitatud, sinna pidi minema, on üks minu pala, võikemine üks kirjutatud laul, mul on plaanis neid rohkem veel kirjutada sel teemal, aga praegu ta on ainus, see on Kevad Kuressaares. Ja kuna Villu Veski oli nii hea mees ja nõus ja tuli mängis saksofoni sinna peale, siis minule meeldib see lugu sellel plaadilt võib-olla ainsana väga. Nii et Kevad Kuressaares.
Aga kuulame.
Siis jää. Kaovad hanged elu jälle tuika. Nüüd ootan taas, mil sind ma näen. Leida võid mind iitsest pargist vahtra alle. Kostab linnu laulu, laste naeru igal sammu. Valli kraavis sulistavad pardi. Mere tuuli püüab torira. Kõik ongi nii, kui oleks juba juuli. Ja vanad Kuressaare hellitamas peid.
Külalise stuudio.
On kuulatud laul Kevad südames, mis
Kevad
on
Kuressaares.
Kevad Kuressaares,
Kevad südames on Raimond Valge.
Mis on Rein Orni poolt siis loodud palad tema juubeli plaadilt, mida millest kahte pala
Kuressaarele.
Kuulame ja oleme siis stuudios, jutukaaslaseks on Rein Orn, mina olen saatejuht Antti Toplaan, me jõudsime saate esimeses pikemas pooles nendel radadel, kus sinu tee läbi pika elu on toonud siin ka usu, koguduse ja kiriku juurde. Sa oled öelnud varem usutluses oma praegusele koorijuhile ja kultuuritoimetajale ajale juures meie maa, et paljud sõbrad ütlevad sulle vahel, et mis sa jamad nende koguduse asjadega, sa oled ju ikka endine, et kui sa tahad, siis käi pealegi seal torniga majas. Kuidas siis on, et kui palju sinus on seda endist Reinu ja palju sinus on seda uut Reinu, sa oled öelnud, et sul on natuke sellise suhtumise pärast piinlik?
Jaa, mul on hea meel tõdeda, et viimase 7-8 aasta jooksul olen ma tõesti väga, väga, väga tõsiselt hakkanud järele mõtlema ja lugema kirjandust, nii teoloogiaalast kirjandust kui mitmesugust muud usuga seotud, otsima Jumalat. Jah, sõpradele on võibolla natukene raske, ehkki nad aksepteerivad juba mind ja noh, palju neid sõpru siis 75-aastasel inimesel ikka enam järele on ja nii. Aga muidugi, see juba see kiriku juurde kuulumine tekitas ju teatud imestust ja vahepeal võibolla minule ka natukene ebamugavust, aga seda, et inimene kirikukooris laulab, see ei ole probleem, aga see, et sa seal hakkad figureerima nagu juba mitmes mõistes, siis hakatakse juba küsima, et kuule, ega sa usklik ei ole? Ja võt, siis tuleb ütelda, kas oled või ei ole.
Kuskilt nagu paistab välja.
Ja kuskilt nagu paistab oleks välja, sa tegeled, sa käid nende inimestega, me näeme sind ja kas sa oled usklik või? Ja võt, siin on nüüd see koht, et mida sa siis vastad. Kas sa teed lõpuks otsuse või sa võid ka kuidagi keerutada ju niimoodi, et umbes nii nagu Peetrus, et kukk jõu vene laulda kaks korda, kui Peetrus siis salgas Jeesuse. Aga oma isikut mitte tähtsustades ma pean ütlema, et Jumal tänatud, et see viimane dekaad minu elust, mis praegu on olnud, see on juhtinud mind kokku inimestega ja annud mu lugemislauale ja öökappile raamatuid, et ma olen saanud läheneda nendele asjadele, mõelda, näha. Ma olen alati olnud ajaloo huviline ja võibolla minu hea klassijuhataja, olgu mul talle kerge, ütlus, et sina pead kindlasti ajalugu minema õppima Tartusse. Võibolla oleks pidanudki kindlasti minema ajalugu õppima. Aga jälle, Reinul on alati oma pööre kuskil. Mingi pöörme sead ja seab seda kuskile. Ja ma kahtlustan viimasel ajal, et see rööpme ja pöörme sead ja on seal kusagil üleval. Ja seab ta neid rööpaid minu jaoks mõnikord väga raskelt. Aga kes ütles, et need asjad peavad kerged olema? Aga ma olen teinud oma otsuse ja ütleme, siukune sihikindel veendumus ei saa ju minust enesest tulla. Ma kas usun Jeesust või ma räägin temast, et ma usun. Ja viimasel ajal olen ma leidnud, et tõesti see tee ja need rööpad, mis ütlevad, et õndsaks ja taeva teele ei saa tegude järgi, vaid selle järgi, kas sa tõesti mees usud sellesse. Kas sa usud, et on olemas püha kolmainsus? Kas sa usud, et Jumal on isa ja Jeesus on poeg ja püha vaim? Et kas sa sellesse usud? Kas sa suudad seda endas kanda ja ka selle eest võidelda ja selle eest seda välja öelda? Ja jah, ma suudan. Nüüd ma suudan.
Kui sa midagi teed ja ette võtad, sa teed seda väga põhjalikult, emotsionaalselt, loomingu inimesel omaselt. Mõnes mõttes need usutlused ja intervjuud umbes 4 aastat tagasi olid nagu sinu senise elu kokkuvõtted ja siis tundus, et kõik on nagu väga hästi ja midagi on aga veel ees ootamas. Sa andsid kontserte, täitsid ja täidad ülesandeid koguduse juures, seal kui oled aktiivne, eks ju juhatus esimehena juba teist ringi ning kirikus jumalateenistuses salvestamas kantorina, koori, segakor Sauer presidendina ja lauljana mõnikord, eks ju oma häälerühma ja teist häälerühma ainsana toetamas. Aga siis mingil hetkel tuli löök sealt, kus sa seda ei osanud oodata.
Enne veel, kui ma räägin sellest, ma märgin ära veel ühe väga tähtsa asja, mis kui meie sinudel mind valiti kirikukogu saadikuks, siis see oli minu meelest ka niisugune väga tähtis sündmus, sest need 2 korda aastas, mis kirikukogu käis varem koos, nüüd toimub see virtuaalselt, aga need on minu jaoks väga tähtsad päevad. Seal arutatakse väga palju, ma ei võta palju sõna, mul on nii palju kuulata, mida räägivad inimesed. Ja vaat see on minu usuelus üks väga tähtis koht. See, et ma saan minna sinna, see, et ma saan kuulata, see, et ma saan olla lähedal ja saan ka sõnavõtte ja oma mõtteid avaldada. Aga tõesti juhtus asi, milleni võibolla minna analüüsini, ma ei ole päris täpselt jõudnudki, aga ma püüan kogu aeg ja otsin lahendusi, miks see siis nii oli ja miks minuga nii juhtus. Juhtus 2018 veebruar, et olles külas oma heal sõbral, sauna õhtul, midagi oli sellist, et ma ei saanud päris täpselt aru, mis minuga toimub. Ja kui ülejäänud nad olid veel laual ja siis mingi huvitava, isegi ma mõtlen praegu, et mingi imelikult huvitava jõuga, ma panin ennast riidesse ja kuidagi õnnestus mul pominal selgitada, et ma lähen nüüd ära koju ja mul ei ole hea olla. Ja naljakas oli see, et peale seda tegelikult, noh, ütleme hilisemalt, see oli kergekujuline ajuinfarkt, et ma sõitsin autoga koju. Ma sõitsin autoga koju, ei suutnud küll kodus enam eriti artikuleerivalt rääkida, aga ma mingit erist suurt hirmu ei tunnud. Ühesõnaga juhtus selline asi. Ja ka kuna see langes nädala lõpu peale, siis inimene on väga kummaline. Ega ma ei taha ju kohe tormata kuskile, et kuulge, antka abi või... Ei, ma proovisin ikka, et küll läheb mööda ja ma ei kahtlustanud üldse, et see mingi infarkt tuli, ma ei teadnud seda. Aga tegelikult paari päeva möödudes siis nädala vahetusega, kui ikkagi sai selgeks, et on teataval määral minu käitumises ja defektid, mu sõrmed ei töötanud, just parem pool nagu. Mu kõndimine oli kummaline ja minu teksti andmine oli ka tugevasti häiritud. Abikaasa tuletab neid aegu meelde vahest, et see oli nii. Siis tänu Kuressaare arstidel sain siia haiglasse, tehti mult kompuuteranalüüs ka, mis tol ajal ei näidanud mitte midagi. Mul nagu ei olnud mitte midagi. Ja ka ma võisin ka omal jalal käia. Aga ma ei suutnud kirjutada. Ma ei suutnud eriti hästi, nagu ma ütlesin, rääkida. Kõik need asjad, mis olid. Nii et midagi oli juhtunud. Mingisugune sentrum oli pihta saanud. Aga kahjuks haiglas seda kohe hoobilt ei avastanud. Ja siis ma rääkisin Tallinna sõbraga ja ta kohkus muidugi väga ära. Ja siis juhtus niisugune asi, et kuna mul mingisugust suunamist ega saatekirja eriti ei olnud, ma läksin Tallinnasse, Ida-Tallinna keskhaigla EMO-sse ja seal avastati otse kohe pärast kompuuteranalüüsi, seal oli tegemist teatud kontrastainega analüüsiga ja avastati kohe, et üks aju veresoon on kinni. Ja mitte just nii, et lõpuni, nii et mul mingi tegevus võimalus nagu arenes, seal on veel omamete huvitav teooria, sellest ei hakka ka siin rääkima. Aga ühesõnaga jooksmine algas siis seal kiiresti, mulle tehti kohe vastavad ravimeetmed, pandi intensiivi ja õnneks võibolla, et vaatamata 4-5 päevasele viivitusele, mil ma olin tõesti jumala kättes, ehk ma ei teadnud seda võibolla, ise ei osalt aru. Saadi see ummistus kõrvaldatud ja elu hakkas tasapisi tundidega minema paremaks. Ma olin Tallinna haiglas nädal aega ja seal oli üks väga hea raviarst, on veenutanud teda siia maani tänutundega doktor Alilender. Ja temaga vestlused olid väga kasulikud ja ühesõnaga nädala pärast mind suunati siis koju ja õnneks oli see hea kokkuleppe, et Ida-Tallinna haigla arstid said tulla siia Kuressaarde konsultatsioon andma ja tegelesid siin ka haigetega. Nii et mina sattusin kohe tema patsientide gruppi ja siit see siis läks edasi. Siis algas tõsine füsioteraapia töö ja üks põhiline asi, mis füsioterapeudid mulle ütlesid nii Tallinnas kui siin kohe, et te olete pillimees ja mängite pilli. Mängige nii, et maa on must, mängige ööd kui päevad pilli, sest see on see asi, mis parandab kõik selle koordinatsiooni ja nii-öelda peenhäälestusega kõik need kõige paremini.
Aga esimest korda, kui peale seda juhtumit sa pilli kätte võtsid, siis sa ju ei mäletanud, kuidas selle instrumenti mängimine käib.
No, see vast nii dramaatiline ei olnud, aga midagi ma ikka mäletasin, aga tõesti see oli nii huvitav asi, millel ma mõtlen siia maani.
Sa tead, aga sa ei suuda.
Ma tean seda viisi, aga seda siin klaviatuuri peal üles leida on võimatu. Ja huvitav on see, et kui ma hakkasin üks kuu aja pärast leidma üles klassikalist muusikat ja seda, mida ma olin mänginud enem, noodi järgi, ja see hakkas kuidagi, sõrmed hakkasid, nii-öelda lihasmälu hakkas sealt kohe taastuma, siis selliseid lihtsaid slaagritüüpi lugusid ei olnud võimalik mängida, sest ma võisin neid vilistada või laulda, aga ma ei saanud neid mängida. Ja algas üks lõpmatu harjutamiste periood. Ma ütlen teile ausalt, et 2018 märtsi uust algas see harjutamine pea iga päev, vähemalt 5 päeva nädalas, 2-3 tundi päevas. Ja ainult see on aidanud mul millegi pärast lubati mul hakata taastuma.
Enne seda sa andsid ju tihedalt niivõrd kuivõrd kontserte käisid.
Koos viiuliga me tegime ikka päris häid kavasid. Ja?
Ja millal siis peale seda haigusjuhtumit järgmine avalik esinemine sul oli, millal sa julgesid avalikus ette tulla?
No läks paar aastat kindlasti. Paar aastat kindlasti, kui ma üldse julgesin selle asja peale nagu mõelda, sest et see on nii naljakas, et inimene ei tea, milline on side aju poolkerade ja kogu sinu koordineeritud tegevuse vahel. Sa võid ju siit mõelda, et nüüd ma mängin ja teen seda, aga seda ei toimu. Sellepärast ühendus puudub. Ühendus puudub. Sulle ei sähvata selle koha peal, kus sa pead näppu panema, eks ole. Siin ajus öeldakse, et on ju need sähvatused toimuvad kogu aeg, mis juhivad sinu tegevust. Küll joostes, küll käies, küll süües, küll pilli mängides. Sa võid küll seda teha, aga sa ei tea, sa ei saa sellest aru. Ja siis ei aidanudki muud, kui ma hakkasin ka noodistama igasus laule. Ja noodistasin nad ära ja siis hakkasin seda noodist mängima. Ja siis hakkas niimoodi lihasmälu tasakesi nagu tulema. Aga mingi huvitav nüanss on selle juures veel. Ma olen tagasi mõelnud, et mis sundis mind iga päev 2-3 tundi pills üles lõristama? Mis sundis? Siis ma lõin oma ette metoodika, mis moodi, mida ma mängin ja mida ma teen, mis moodi, mis tempos, kuidas ma neid sõrmi panen. Hakkasin kõiki otsast peale meenutama, kuidas akordioni mäng absoluutselt käib. Õnneks, et kergemaks tegi see, et mu vasak käsi oli nagu tunduvalt parem ja ta on praegu ka, noh, ta ei ole pihta saanud nii palju. Siin on teatavaid tõrkeid, aga see tuleb nüüd üldisest. Aga pidev töö, ma arvan, see on see, et tõesti Jumal andis mul selle jõu ja selle motivatsiooni ja selle tahtmise, et ma lihtsalt tegin seda tööd ja siis sa tunned, kuidas millimeeter haaval hakkab midagi meenuma, kuidas lihas mälu, kuidas see. Ja siis sa võtad pilli hommikul kätte ja hakkad mängi. No nüüd tuleb. Ei tule sealt mitte midagi. Ja siis jälle järgmine päev. Ja võt, nii see tegevus on käinud siiamaani.
Nüüd on sinu mängimistele või esinemistele lisandunud ka selline isiklik tunnistus, et iga kord, kui sa pilli kätte võtad, sa tead, et see on sulle kingitud ja sa lühemalt või pikemalt siis räägid, mis on sinu lugu, et siis tänada Jumalat selle tunnen. Võimaluse eest.
Nii ma tunnen, et see on nii. Ja siin oli ju 21. detsembril meil koguduse majas kokkutulek, kus ma tahtsin Jumalat tõesti tänada ja sain seda teha oma meesteringi meestega koos ja hiljem kogunes sinna tänu sinule veel üks rühm inimesi, kes kuulama ja see oli nagu aruanne Jumalale, et suur tänu, et ma võin olla sellel tasemel, nagu ma olen täna. Ja siit ma loodan, et läheb veel edasi, et ma saan tasapisi ikka paremaks ja ma tahan näidata, et kõik need asjad, mis kunagi olid, tulid une pealt, on võimelised nüüd jälle tasapisi tulema, on võimelised taastuma. On igasugused hetki, näiteks ma teen vahest puhtalt olmes, tähendab, kas või tavalise nõude pesu juures, ma teen sellised asju, mis mind ajavad naerma pärast, et kuidas ma ometi saan neid asju niimoodi käitelda, kuidas ma saan niimoodi teha ja kuidas ma saan üldse niimoodi mõelda, aga ometi see näitab, et veel ei ole kõik sidemed taastunud ja ega meie ei tea, Jumal teab, kas need sidemed kõik täpselt filigraanselt niimoodi taastunud, nagu nad olid, aga mul on suur võit, ma tulen omadega toime, ma liigun, ma mõtlen, ma loen, ma saan ennast väljendada ja ma saan pilli mängida tunduvalt paremini kui need aastat tagasi 2018, nii et kiitus olgu Jumal.
Mis on tänase saate viimane pala instrumentaalmuusika sinu loodud teostest?
Mul on olnud üks niisugune hetk, kui ma, no pillimehe elus on väga, väga mitmeid perioode ja mis neid siis lahata, aga oli üks periood, kus mulle õudselt meeldisid prantsuse musettvalsid. See on niisugune särav, kiire, virtuooslik. Seal on seda prantsuse hõngu, mida ma ei ole kunagi tundnud ja ei tunne ka, aga mulle meeldisid need prantsuse valsid. Ja jäägu siis siia jutu siis üks tuntud prantsuse musettvals Balacho ja ma veel kord tänan kuulajaid, et saite osa sellest tunnistusest ka ja ma loodan, et Jumal ei jäta mind maha ja ta lubab mul minna veel edasi. Ja näidates suunda, et mu suund on just õige praegu. Õppida, uurida, lugeda piiblit, kümned, tuhanded korrad ja saada sealt just see usk ja kindlus usule. Ma ei tea, viimased dekaadi ajal ma olen küll tunduvalt muutunud.
Aitäh, Rein, selle saate ja selle tunnistuse eest. Sa oled täna stuudio külaline olnud. Mina olen saatejuht Tanti Topla. Tänamas kuulajaid ja sind saatesse tulemast. Jääme siis saadet lõpetama selle sinu loodud palaga.
külalise stuudio.